2017 год з'яўляецца годам святкавання 500 год беларускага кнігадрукавання. Сярод шматлікіх мерапрыемстваў, якія арганізуе Нацыянальная бібліятэка Беларусі, выстаўка Усеўлада Пятровіча Свінтаховскага, беларускага мастака, які працуе ў кніжнай графіцы і графічным дызайне. Частка прадстаўленых работ – гэта летэрынг. Від мастацтва, у якім малюнкі створаны на аснове літар і сплецены ў агульную гарманічную кампазіцыю. Прыцягваюць увагу і аўтарскія распрацоўкі шрыфтоў з выяўленчымі элементамі, фантастычнымі вобразамі і расфінымі матывамі. Асобае месца на выстаўцы займаюць шрыфтавыя работы, зробленыя з дапамогай лічбавага друку. Серыя аркушаў паводле матыву шрыфтоў Францыска Скарыны. Цытаты першадрукара напісаны і стылізаваны пад Скарнянам у аўтарскім чытанні Усеўлада Свінтаховскага. Усеўлад Свінтаховскі, ён майстар каліграфіі, адзін з лепшых сучасных мастакоў кнігі, член Беларускага саюза мастакоў, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дызайна Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Яго творы экспанаваліся на выстаўках у Беларусі, Расіі, Сербіі, Польшчы, Літве і іншых. Таксама неаднаразова былі адзначаны шэрагам узнагарод, двойчы дыпломам імя Францыска Скарыны.